хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі бізнэсовец Уладзімір Певціў накіраваў у Еўрапейскі суд пазоў супраць рашэння Рады Еўразвязу ўвесці санкцыі супраць яго і звязаных з ім кампаніяў. Абараняць інтарэсы Певціва, якога называюць асноўным спонсарам рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, будзе літоўская юрыдычная фірма. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Усяго пададзены 4 пазовы асабіста ад Уладзіміра Певціева і ад 3 фірмаў, якіх ён выступае як уладальнік або акцыянер: Белтэхэкспарт, БТ Тэлекамунікацыі і Спортпары. Пазоўнікі патрабуюць скасаваць рашэнне ад 20 чэрвеня гэтага году, паводле якога былі ўведзеныя абмежавальныя захады, а таксама сплаціць кампенсацыю. Абараняць іх інтарэсы ўзяліся юрысты літоўскай кампаніі Лавін. Пакуль ні ў літоўскай кампаніі, ні ў беларускіх фірмах не каментуюць ту інфармацыю, якую распаўсюдзіў афіцыйны часопіс Еўразвязу. Яшчэ адзін фігурант спісу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, галоўны рэдактар афіцыйнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін. Ён ухваляе рашэнне бізнэсоўца Певціева.
На мой погляд, мы павінны не проста абскаржыць, а ўкаціць на поўную катушку іск, і не абстрактна там еўрапейскі суд, а супраць тых канкрэтных чыноўнікаў, якія маралі імя гэтых фірмаў публічна перад сродкамі масавай інфармацыі, гэтыя чыноўнікі павінны за свае словы адказваць.
Сам Вадзім Гігін напрыканцы сакавіка падаваў скаргу на санкцыі Еўразвязу ў еўрапейскі суд па правах чалавека. Ён сказаў, што яго скаргу прынялі да разгляду, але дагэтуль ніякае рашэнне не прынята. Яму даслалі паштовыя маркі для новых лістоў у суд, калі гэта спатрэбіцца. Чаму спадар Гігін так дамагаецца візы ў Еўразвяз?
Плеваць я хацеў на гэтую іх візу. Я не так часта ездзіў у Еўропу, каб мне за гэтую візу змагацца. Я магу па ўсяму свету ездзіць. У той жа Еўропе свет клінам не зышоўся. Хай сваімі праблемамі займуцца. Я не за візу змагаюся. Я змагаюся за тое, што пэўныя не зусім разумныя людзі маю прозвішча ўнеслі нейкі спіс і гэтым спісам патрасаюць як чорны.
Бізнэсоўца Уладзіміра Певціева называюць асноўным спонсарам рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, галоўным эканамічным дарадцам кіраўніка Беларусі, асобай, звязанай з прэзідэнтам Лукашэнкам і ягонай сям'ёй. У сваёй скардзе Певціев піша, што ў развязу няма доказаў таго, што ён неяк звязаны з фінансаваннем рэжыму Лукашэнкі і бярэ хоць які ўдзел у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў, у разгоне грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі, альбо ўводзіць у Беларусь абсталяванне, якое можа быць скарыстана для ўнутраных рэпрэсій. Правабаронца Гары Паганяйла лічыць, што бізнэсовец Певціеў і іншыя фігуранты справы заслужана падпалі пад санкцыі Еўразвязу. Гэта маральная санкцыя, якая можа пацягнуць за сабой палітычна-эканамічныя наступствы як для краіны, якая падпадае пад гэтыя санкцыі, так і для чыноўнікаў, якія трапляюць у гэты спіс. Той жа Певціев вельмі вялікі бізнэсовец, шырокімі інтарэсамі ў міжнародным бізнэсе, яму даводзіцца выязджаць у краіны Еўразвязу, і такое абмежаванне жорстка адаб'ецца на яго перамяшчэнні. Паводле Паганяйлы, перш чым звяртацца ў еўрапейскі суд, неабходна прайсці нацыянальныя працэдуры, дзе можна было б даказаць, што чыноўнікі Еўразвязу абышліся з Певціевым незаконна.
Я не думаю, што Певціев і яго адвакаты хорошо владеюць нарматыўнай базай Францыі или Бельгіі, і вряд ли он реалізує это своё право. Это единственно можна оценить как піар-ход. Эту попытку делал в своё время министр юстиции Голованов, некоторые журналисты, Гігіна компания. Все это пустое. Демонстрация того, что эти люди просто не знают международных механизмов.
Мяркуе юрыст Гары Паганяйла. Нагадаю, што візавыя і эканамічныя санкцыі Еўразвязу і США дзейнічаюць супраць беларускіх чыноўнікаў і вядучых дзяржаўных фірмаў у сувязі з грубімі парушэннямі правоў чалавека, недэмакратычнымі выбарамі і наяўнасцю ў краіне палітвязняў. Падтрымліваючы гэтую міжнародную пазіцыю, 11 кангрэсменаў США прапануюць Аляксандру Лукашэнку вызваліць палітвязням. У сваім лісце кангрэсмены згадваюць Міколу Статкевіча, Андрэя Саннікава, Змітра Бандарэнку, Ігара Алінєвіча, Мікалая Дзятка, Аляксандра Францкевіча, Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава, Паўла Севярынца, Мікалая Утуховіча і Алеся Бяляцкага. З тэкстам ліста вас пазнаёміць Сергія Бламейка.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША, еўрапейскі звяз, а таксама шматлікія міжнародныя і няўрадавыя арганізацыі неаднаразова выказвалі занепакоенасць станам грамадзянскіх і палітычных правоў Беларусі. Паколькі гэтая занепакоенасць захоўваецца да гэтага часу, мы баімся, што Беларусь застанецца выгнанцам на міжнароднай арэне, на шкоду эканоміцы і насельніцтву Беларусі, пішуць кангрэсмены. Яны таксама адзначаюць, вызваленне незаконна асуджаных людзей і пакаранне тых, хто адказны за гэта, пашле ясны сігнал беларускаму народу і міжнароднай супольнасці, што ваш урад не будзе мірыцца з парушэннем правоў чалавека і пагардай да дэмакратыі. Мы таксама ведаем, што беларусы адданыя прынцыпам і ідэям дэмакратыі, уключаючы права на свабоду слова і плюралізм, напісана ў лісце.
Таким чином, конгрессмены США пропонуют Александру Лукашенко вызволить политвязнев.
Что нового прогучало у артикуле Александра Лукашенко, опубликованном сегодня в российской газете «Известия»? Какая форма и модель интеграции наибольш примальная для официального Менску? Чи удастся белорусскому керовнику пройти помеж риторикой про интеграцию и погрозой российского экономичного наступу? На гэтые да іншыя пытанні у передачи «Экспертиза свободы» отказывают. З Менску головный редактор часопіса РХ Валер Булгаков, з Москвы доцент Московского державного института международных шиненьев Кирилл Коктыш. Передачу веде Віталь Цыганков.
«Экспертиза свободы» пазней у вечаровым эфиры. У Верховным суде сегодня начался процесс по воле позову громадского объединения «Говори правду» до Министерства юстиции об отмове у регистрации. Представляют интересы организации у суде былые политвязни Владимир Некляев и Сергей Возняк. На процессе побывал наш корреспондент Валер Калиновский, и зараз ему слово.
Республиканское доследча-асветницкое громадское объединение «Говори правду» спробуе домагчыся легального статуса уже другий раз. Первый раз Минюст отмовил громадянам у регистрации их организации после того, как частка заснавальников на чале с Владимиром Некляевым была арештована и находилась у СИЗА КДБ, а офис компании был опечатан. Тогда Минюст нашел у подательных документах некие помылки. Але выправить их с камеры американки было немагчимо. Вызвалившись со следчего изолятора, Владимир Некляев, Сергей Возняк и другие активисты компании снова подали документы на регистрацию объединения «Говори правду». И снова отмова. Минюст мотивовал ее помылками у гарантийном листе от власника офиса, который погодился дать организации юридичный адрес. Фактично, размова идет про одну помылку, которую признали позовники у дате народжения авторки этого листа Нины Похлопки, у которой был поблытанный месяц. Минюст полетел в эту помылку непоправной, как и то, что гарантийный лист был накерованы на адрес объединения, а не на адрес их ведомства, как потребуют внутренние инструкции. На думку Сергея Возняка, Владимира Некляева, это дробные придирки владов, которые не хотят регистрировать их организацию с политических мотивов. На самом деле, когда у Минюста была добрая воля, помылки можно было выправить тягом 30 хвилин. А так судовый процесс будет должиться как минимум 2 дні. Сегодня отбылись допыты боков, вывучение письмовых материалов справы, дебаты. Судья Миколай Бабков собирается огучить вырок завтра. Прокурор на процессе Владимир Ляудацкий закликал суд отхилить позов основальников громадского объединения «Говори правду», спосылающийся менавіта на неправильную форму документа гарантийного листа. Поводле аналогичных причин ранее не была зарегистрирована организация «За свободные выборы», якую узначаливали перед минулой президентской кампанией Сергей Калякин и Виктор Корнеенко.
Про шансы регистрации кампании «Говори правду» поведомлял Валер Калиновский. С вами Радио Свобода. За 2 дні до обвешанного уладами выходу на одинный равноважный курс национальная валюта протягивая умацовываться. По выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже рубель вырос на 100 пунктов. Далей Игорь Корней.
Намесник старшини правления Национального банка Тарас Надольный выказывает уверенность, выход на одинный курс становится добьется на всех сферах белорусской экономики.
После объединения официальной торговой сессии дополнительной возникнет дополнительное предложение на рынке, которое будет именно продиктовано экспортерами, которые сегодня придерживают валюту. В связи с курсовой разницей экспортеры должны уплачивать дополнительный налог доходов. Как только эти 2 значения курса будут сведены к одному, необходимость уплаты налога пропадает, это будет стимулировать экспортера.
Эксперты отмечают, что улады надзвичай поздно схаменулись у справе выходу на один курс, только про 7 месяцев после страты контроля над финансовыми процессами. Такая непоспешливость, на думку аналитика доследчей группы Business Forecast Александра Мухи, погрожает экономике черговой девальвацией, помер якой может быть супоставлен с травинской.
Унификация обменного курса приведет к обострению инфляционных и девальвационных рисков. Среднесрочное укрепление белорусского рубля по отношению к основным валютам выглядит маловероятным. Унификация обменного курса состоится за счет резкой девальвации официального курса Нацбанка. Даже по состоянию на 17 октября спред между официальным курсом белорусского рубля к доллару США и курсом дополнительной торговой сессии составил 57%. Вот эта разница будет покрываться за счет резкой девальвации официального курса. В ближайшие дни можно ожидать девальвации официального курса Нацбанка на 55-60%.
На каком уровне зафиксируется новый равноважный курс белорусского рубля, эксперты прогнозовать не спешаются. Але первоважная большинство сходится на думце, что принамсі ближайшим часом рубель будет умацовываться. И, как лечит экономист Владимир Карагин, не только дякуючи администрационному умешанню.
Конечно, но работает не только административный ресурс. Реально, если первая половина года всегда депрессивная в нашей экономике, она депрессивная у нашего партнера российского в первую очередь. Сейчас там сбор урожая, выход из отпускного сезона, то есть наибольшая производительность предприятий. Естественно, большая уверенность, расчет по налогам. Поэтому, конечно же, осень несравнима с весенним периодом. Более продуктивность экономической точки зрения периода.
Типа спробуют финансовые улады максимально умацевать рубель при допомозе интервенций. Экономичный оглядальник Змитер Заяц ставит такую махчимость под сумнев. По его словах, Нацбанк теперь связаны истотными обовязаниями перед партнерами, тому раскидаться грошима не будет. У отповедности совместным решением Совету Министров и Национального банку, починаючи с 20 кастрычника, торги на белорусской валютно-фондовой бирже будут проходить у рамках одной сессии. Причем основная гандлевая сессия с заниженным курсом Нацбанку будет ликвидованная, а все операции будут ожидаться на пляцовце теперешней додатковой сессии.
Передавал Игорь Корней. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Бизнесовец Владимир Певтеев накировал у Европейский суд позов супрать решение Рады Евразвязу увести санкции супрать его и связанных с ним компаниев. 11 конгрессменов США звертаются до Александра Лукашенко с закликом вызволить незаконно осужденных. Российские улады снова обвинили Беларусь у контрабанде на свою территорию грузинской и молдавской алкогольной продукции. Формально, однако, умовы мытного союза это не забороняют. За 2 дни до выхода на один равноважный курс рубля национальная валюта протягивает умацовываться. У Чехии нашли радиацию с допомогой белорусского годинника с дозиметром. Медиальные эксперты вырашили, что это выдатная реклама. У Беларуси такие приборы, однако, користаются малым опытом. Протягиваем программу. Экономичный кризис отбился на темпах будовництва у Беларуси лядовых палацов, одного из самых дорогих проектов, який ажыццяўляецца на протягу усіх гадоў кіравання Александра Лукашенко. Планавалася, что до 2014 года таких палацов у Беларуси будет 52, покуль есть каля 30. Першая из них уже потребует ремонту, и амаль усе сутыкаются с великими финансовыми проблемами. З Витебщины поведомляет Бронислава Станкевич.
Новополоцкий палац культуры и спорту – самая первая ледовая арена, якая появилась на Витебщине. Год побудовы палаца 1993, и теперь он переживает тяжкие часы. Обсталевание состарело и появились проблемы с утроманием установы, оповедая мать удельника детящей хоккейной команды. Подчас массового катания Новополоцкий ледовый палац переполнены. Але ни прокат коньков, ни иншие послуги не зробили палац самоокупным. Тем не менее, сколько годов тому стало питание про будовництво до 2012 года еще одного, у 2 раза большего ледового палаца у Новополоцку, как хапило место и хоккеистам, и всем охотным, протягивая суразмовца.
Проект уже готов, там и место определили, и все. Но еще средств у них вообще нет сейчас денег в хоккейном клубе. Там даже на клюшке, на коньке, не говоря уже о том, чтобы строить.
Самый великий ледовый палац на Витебщине планировали побудовать у Ворши. Поводле проекту он различен на 3500 глядачов. Объект повинны были сдать еще этим летом. Однако будовництво не только не скончено, а в вогуле спынено, кажет господар Виктор.
Работы никакие не ведут. Не видно ничего. Финансирована железная дорога, но на сегодняшний день я так понял, что ни у кого денег нет.
З-за недахопу грошей припинене узвядзенне лядовых палацаў у Шклове і Горках. Каб скончыць будаўніцтва, патрэбныя мільярды рублёў. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
У Шклове лядовы палац пачалі будаваць 1.5 года таму. Кошт будоўлі ў цэнах другога кварталу 2010 году ацэньваўся ў 50 мільярдаў рублёў. Завяршыць будоўлю лядовай арэны планавалі ў 2011 годзе. Як сцвярджаюць жыхары райцэнтру, гэтай урачыстасці сёлета не будзе.
Забили, песком засыпали площадку. Кому нужна эта цацка? Кто туда будет ходить?
Абураецца жыхар Шклова Михаил. Калі здадуць палац, пэўна, не кажуць і ў райвыканкамі.
Деньги выделены на этот год. Мы их освоили, и все. Необходима ж огромная сумма денег. Где-то под 70 миллиардов долларов подскочил.
У сталіцы дажынак 2012 у Горках узводзіць лядовы палац таксама пачалі больш як год таму. Вынік, як і ў Шклове. Будоўля прыпыненая.
Улетку перед визитом нашего лидера подогнали туда тракторки, и этот бурьян аккуратненько весь это поразгребли, чтобы его хоть не бачно было. Ну и подсыпали крыху свежего пяску сверху и поравняли, чтобы было бачно, что какое-то будовництво ведется.
Каже экономист Андрей Юрков. У райвыканкаме супакоили, до зимы будет узведенный каркас будущего палацу, але покуль грошей няма, зазначил супрацовник райвыканкаму.
100 миллиардов должны сейчас прийти на район на подготовку к дожинкам. Из этих 100 миллиардов 21 на ледовую арену для продолжения работ.
Дык ці патрэбны Горкам лядовы палац, пытаюся у заўзятага аматара хакею Андрея Юркова.
На сегодняшний день в Горках больш-менш регулярно взимку гуляют у хокей, ну, максимум 20-25 человек. Ну и для их будувать этот палац, треба спочатку забеспечить школы района инвентарем. Нема за что купить ни коньки, ни клюшки.
На Гарадзенщине існуюць два лядовыя палацы – у Горадні і у Лідзе. Лідскі скончылі толькі дзякуючы будаўнічаму Ауралу, летась, калі тут праходзілі дзяржаўныя дажынкі. Перадае наш корэспандэнт.
Дзяржаўная прэса пачала пісаць, што лядовыя палацы з арэнамі на 800 заўзятараў пабудуюць у Слонімі і Вапкавыску, а пазней таксама ў Наваградку. Але бадзёрыя галасы змоўклі. Працаўнік спартовай галіны спадар Андрэй кажа, што новыя лядовыя палацы ў вобласці будаваць не пачыналі. Яны засталіся ў плянах. Што датычыць лідскага палацу, каб яго апраўдваць, стварылі хакейную каманду.
Прыкладна бюджэт 5,5 мільярдаў рублей. На сегодняшний день они занимают 8-е место среди 11 команд. Конечно, стоило бы вложить эти деньги в Неман, в Гродно, чтобы создать одну команду в области, но хорошую.
Гарадзенскі журналіст Владимир Хельманович, які піша на спартыўныя тэмы, сочыць за будаўніцтвам лядовых палацаў. Ягоны погляд на праблему.
Ад пачатку тэарэтычна нерэнтабельная ў нашых умовах. Па-першае, іх зашмат, гэта штучная колькасць, таму што няма хакеістаў, столькі дарагі від спорту вельмі ва ўсіх іншых краінах футбол, тое, што патрабуе меншых затратаў. І Гарадзенскі, скажам, калі пра футбол на апошнім месцы ўвогуле сярод усіх абласцей.
Владимир Хельманович перкананы.
Потому что их вельми тяжко купить, по-перше. Вельми дорогие краины могут себе дозволять, так как Швеция будовали. Штучно стараются команды, запрошают легионеров из Украины, из России. Покольки как бы хоккей ну, развивается, все ж таки, в областных центрах это еще оправдано в великих городах. Хоккей это вельми элитарный вид спорту. Дети идут только богатых.
Сегодня наши корреспонденты у регионах цікавіліся лёсам лядовых палацаў. С вами Радио Свобода. Судовая сістэма працягвае спробы неўтралізаваць дэмакратычных актывістаў. У берасці на пазоў міліцыі адмянілі апраўдаўчы прысуд Змітрыю Шухраю і прызналі, што ён усё ж брыдкасловіў. Рамана Кісляка чакае суд за тое, што расказваў грамадзянам пра арышт праваабаронцы Бяляцкага. Паведамляе Павел Константінаў.
Суддзя Московскага суду Берасця Марыя Ліванчук задаволіла скаргу начальніка Московскага райаддзелу міліцыі Ігара Жыгалава і пастанавіла, што мясцовага каардынатара БХД Змітра Шурхая асудзілі законна. Міліцэйскі начальнік аспрэчваў ранейшае рашэнне Московскага суду, паводле якога прысуд палітыку за брыдкаслоўе быў адменены. Пасля судовага паседжання Змітер Шурхай заявіў, што суддзя ад самага пачатку прыняла бок міліцыянтаў.
Было відавочна, што яна вынесе вот гэтае рашэнне. Остановила, что отсидев 7 суток законно. Ну и мы будем за это смагаться, будем подавать и в областный суд, и Верховный далее, и в суд по правам человека, в организацию объединенных наций, коли до этого дойдзе.
Нагадаем, что Змітер Шурхай был превентивно затриманы 28 червня на передадні маўклівай акции. Политика звинователей у брыдкаслоўі осудили на 7 суток арышту, якія ён отбыл. Суд над еще одним громадским активистом-правоабаронцем Романом Кисляком повинен был отбыться 17 кастрычніка. кастрычніка, але паседжанне перанеслі. Суд накіраваў справу на дапрацоўку ў Ленінскі раўз Берасця. Нагадаем, што 16 кастрычніка Раман Кісляк у цэнтры Берасця праз мегафон распавядаў пра незаконнасць утрымання Алеся Бяляцкага пад вартай. Раман Кісляк кажа, што адмыслова не запрашаў іншых людзей на гэтую акцыю.
Я, в принципе, предполагал, что будут задержания, поэтому не хотел, чтобы других задерживали. И за себя я могу отвечать, а как бы приглашать других на задержание, арест.
Цяпер Кісляк чакае позву ў суд за правядзенне недазволенага масавага мерапрыемства. 20 кастрычніка ў абласным судзе будзе абскарджваць прысуд маскоўскага суду намеснік старшыні гарадской арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Лявонцій Чыпурных. Палітык адседзеў 5 сутак за ўлёткі народнага сходу. 20 кастрычніка ў маскоўскім судзе Берасці адбудзецца паседжанне па справе старшыні аргкамітэту народнага сходу Зінаіды Міхнюк. Яе затрымалі перад самым сходам і звінавацілі ў брыдкаслоўі.
Напередодні не змог бы і уявіць, што буду вандраваць у дні афіцыйных турэмных святаў. У вёсцы турменава сады, што ў месяцы ўздоўж чыгуначнай трасы Барыса Орша, ідзе да 3000 вязняў, ушановалі 300-годдзі існавання пенітэнцыярнай сістэмы. І ніхто не ведаў, з якога небакраю узялася дата. Натуральным жа паводле лічбы было дапусціць, што да Беларусі яна не мае дачынення. Маё падарожжа ў вёску турму Навасады на Барысаўшчыне.
Падарожжы не ў забаве, а ў нас на чарзе міжнародная тэма. Дэманстрацыі кампаніі «Захапі Уолл-стрыт» пракаціліся па ўсёй Амерыцы і перакінуліся на Еўропу. Удзельнікі кампаніі выступаюць супраць таго, што яны называюць усеўладдзем банкаўскага капіталу і буйных карпарацый. Паліцыя ў адносінах да маніфестантаў імкнецца захаваць баланс паміж свабодай слова і сходаў і неабходнасцю падтрымання грамадскага парадку. Далей Юры Дракахруст.
Тысячы людзей, якія бяруць удзел у дэманстрацыях, скандзіруюць лёзунг кампаніі. Мы 99%. У сэнсе мы пераважная большасць, якая терпіць ад несправядлівасці сусветнай эканомікі. Дэманстрацыі сутыкнуліся з паліцэйскім супрадзеяннем. Паліцыя ўжывае пярцовы аэразоль і пластыкавыя кайданкі супраць маніфестантаў, якія блякуюць дарогі і масты і адмаўляюцца пакідаць свае намётавыя мястэчкі ў гарадскіх парках. Калі акцыі пачаліся ў Нью-Йорку месяц таму, у іх удзельнічала толькі некалькі дзясяткаў актывістаў. На сваім пікеце на Уолл-стрыт у фінансавым сэрце Амерыкі яны скандзіравалі лёзунг «Людзі, а не прыбытак» банкаўскім клеркам, якія спяшаліся на працу. Пікет не быў дазволены, але пікетоўцы знаходзіліся на ходніках, таму паліцыя іх не чапала. Але сітуацыя змянілася 1 кастрычніка, калі прыкладна 1000 маніфестантаў блякавалі бруклінскі мост. Паліцыя затрымала каля 700 чалавек, якім былі прад'яўлены абвінавачванні ў хуліганстве і перашкодах руху транспарту. Яны былі арыштаваны і вызваленыя праз некалькі гадзінаў. Пасля гэтага ўзмацнілася як актыўнасць дэманстрантаў, гэтак і дзеянні паліцыі. Пратэсты сталі амаль штодзённымі, паліцыя выкарыстоўвала слізацечны газ і дубінкі. У мінулыя выходныя, падчас адной з найбуйнейшых за апошні месяц акцый пратэсту ў Нью-Йорку, больш за 100 актывістаў былі арыштаваныя. Ім былі прад'яўлены абвінавачванні ў незаконным пранікненні, хуліганстве і выкарыстанні масак. Многія абвінавачваюць паліцыю ў празмернай жорсткасці. На YouTube выкладзеныя больш за 3000 відэа пра тое, як праваахоўныя органы абыходзяцца з маніфестантамі. Падобныя сутыкненні, але ў меншых маштабах, адбыліся ў дзясятках гарадах ЗША ў апошнія дні. Напрыклад, у Бостане 140 пратэстоўцаў былі арыштаваныя за перакрыццё руху транспарту і адмову пакінуць гарадскі парк. Прадстаўнік дэманстрантаў Філіп Андерсон заявіў:
«Ветэранаў, прафсаюзных актывістаў, студэнтаў кідалі на зямлю. Некаторыя людзі атрымалі раненні. Больш за 100 чалавек былі арыштаваныя. Сярод іх медыкі, праваабаронцы-назіральнікі, чальцы нацыянальнай гільдыі адвакатаў. На працягу некалькіх гадзінаў нам спатрэбілася амаль 4000 даляраў, каб заплаціць заклад і вызваліць людзей з турмы, але некаторыя дагэтуль застаюцца за кратамі».
Мэр Бостана Томас Мініна сказаў, што падзяляе пачуцці і думкі пратэстоўцаў, але не мог дазволіць ім паралізаваць горад. «Я разумею, што ў іх ёсць свабода слова і выказванняў, але не магу дапусціць грамадзянскага непадпарадкавання», сказаў мэр. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг таксама заявіў, што ён падтрымлівае права дэманстрантаў на свабоду слова, пакуль яны не парушаюць закон. «Канстытуцыя не абараняе намёты. Канстытуцыя абараняе свабоду слова і сходаў», падкрэсліў Майкл Блумберг.
Гаварыў Юрый Дракахруст. Ну а зараз слова слухачам свабоды, якія абмяркоўваюць унесеныя папраўкі ў закон аб КДБ.
Добрый день. Гэтымі репрессивными поправками в шэраг закона влады рыхтуюць юридичную глебу для своей будущей криминальной адказности. И может гэта и добра, что яны все свои диконствы, якія раней рабіліся нібыта таемна, зараз оформляюць офіційна в выгляде поправок до законов. Гэта же персоніфікація адказности. Конкретные чиновники берут на себе адказность за репрессии в краіне. А то, что ситуация резко погоршится, что эти поправки погоршат ситуацию, я не думаю, и без того все это отбывается. И аресты, и пиратрусы без санкций прокурора, и катавание, сбитие людей. Все это и так отбывается. Но куда уже тут горы?
Там весь город Пинска. Вот наш взорвавшийся диктатор уже наделяет беспредельными полномочиями КГБ и МВД. Короче, все идет по ливийскому и сирийскому сценарию. Там тоже отец и намями прибрали всю власть к рукам, бюджет страны разбазарили, народ остался нищим, обманутым. То есть даже Лукашенко напечатал на 7 миллиардов долларов никчемных пустых белорусских рублей перед выборами, раздал их людям, а теперь эту сумму просит у Евросоюза в качестве кредита, который придется, конечно же, выплачивать нам, да еще с процентами. Ради сохранения власти он готов уже дальше идти так же, как и в Ливии и в Сирии. То есть уже со временем, наверное, будут нас просто-напросто расстреливать на улицах. Будут хватать, бросать тюрьмы. Начинаются репрессии. Не зря наш Лукашенко хвалит всегда Сталина и возродил его культ. Но нашему КГБ вот надо было заняться, скажем, распространением наркотиков в школах. Я был недавно на родительском собрании. Директора школ, учителя бьют тревогу, что марихуана уже в школах распространяется среди старшеклассников. Вот а наши КГБ и МВД ничего не делают. Наши дети стали жертвами наркодилеров.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Бізнесовец Уладзімір Піфтіеў накіраваў у Еўрапейскі суд пазоў супраць рашэння Рады Еўразвязу ўвесці санкцыі супраць яго і звязаных з ім кампаніяў. 11 кангрэсменаў ЗША звяртаюцца да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць незаконна асуджаных. Расійскія ўлады зноў абвінавацілі Беларусь у кантрабандзе на сваю тэрыторыю грузінскай і малдаўскай алкагольнай прадукцыі. Фармальна, аднак, умовы мытнага саюзу гэта не забараняюць. За два дні да выхаду на адзіны раўнаважны курс рубля нацыянальная валюта працягвае ўмацоўвацца. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка з дазіметрам. Медыяльныя эксперты вырашылі, што гэта выдатная рэкляма. У Беларусі такія прыборы, аднак, карыстаюцца малым попытам.